VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อนายกลินทาวเซนเดวิสเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบให้มีการประนีประนอมในร่างกฎหมายที่อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ได้และประธานาธิบดีโอบามาเผยความตั้งใจที่จะถอดชื่อคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อผู้สนับสนุนการก่อการร้ายในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องยุทธศาสตร์ของจีนในประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับตามด้วยรายงานเรื่องคำแนะนำของกระทรวงเกษตรสหรัฐให้ประชาชนลดการบริโภคเนื้อแดงเพื่อสิ่งแวดล้อมรายงานสุขภาพเรื่องการนำสมาร์ทโฟนมาใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งปิดท้ายด้วยความพยายามหยุดยั้งการประมงผิดกฎหมายภายใต้โครงการEyes on the Seas หรือดวงตามหาสมุทรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันที่13เมษายนตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อนายกลินทาวเซนเดวิสเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยนายกลินทาวเซนเดวิสปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยอยู่ในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำเกาหลีเหนือระหว่างปีค.ศ.2012ถึง2014ช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2012เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้แทนสหรัฐประจำสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ที่กรุงเวียนนาออสเตรียด้วยและดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกก่อนหน้านั้นนะครับคือระหว่างปีค.ศ.2006ถึง2009นายกลินเดวิสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์และระดับปริญญาโทจาก National Defense University ทำเนียบขาวประกาศเสนอชื่อนายกรินเดวิสเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยซึ่งก็ต้องผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับการประกาศครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความขุ่นมัวในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยหลังจากสหรัฐระงับความช่วยเหลือทางทหารที่ให้กับไทยสืบเนื่องจากการยึดอำนาจเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วสำหรับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนก่อนหน้านี้คริสตี้เคนนี่ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบให้มีการประนีประนอมในร่างกฎหมายที่อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านร่างกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่นี้จะลดเวลาการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวจาก60วันเหลือเพียง30วันและประธานาธิบดีโอบามาจะมีเวลา12วันในการวีโต้รวมทั้งรัฐสภาจะมีเวลาอีก10วันในการคัดค้านการวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามานอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังต้องรับรองกับรัฐสภาทุกๆ90วันว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกลุ่ม P5+1 และยังมีการกำหนดให้สามารถนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านกลับมาใช้ได้ทันทีหากว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนต้องการให้รัฐสภาสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาข้อตกลงนี้กับอิหร่านด้วยแต่ทางรัฐบาลสหรัฐยืนยันนะครับว่าหากทำเช่นนั้นก็อาจจะทำให้อิหร่านไม่ยอมเข้าร่วมในการเจรจาอิหร่านและกลุ่ม P5+1 ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหรัฐและเยอรมนีมีเวลาจนถึงวันที่30มิถุนายนปีนี้ในการทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะครับภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้อิหร่านจะลดปริมาณแร่ยูเรเนียมที่เสริมคุณภาพแล้วเพื่อไม่ให้อยู่ในระดับที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้แลกกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับอีกด้านหนึ่งครับซึ่งก็ยังอยู่ในสหรัฐ ประธานาธิบดีบารักโอบามาพบปะกับนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อัลอาบาดีที่ทำเนียบขาวในวันอังคารและแถลงข่าวหลังการประชุมว่าสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่อิรักมูลค่า205ล้านดอลลาร์แต่ไม่ได้ระบุถึงการให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธและการทหารดังที่อิรักต้องการแต่อย่างใดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอาบาดีชนะเลือกตั้งเมื่อไม่นานนี้กองกำลังอิรักได้รับการฝึกฝนและมีอาวุธที่ดีขึ้นนะครับและสามารถยึดพื้นที่1ใน4ที่กลุ่มรัฐอิสลามยึดครองไปกลับคืนมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรและเมื่อถูกถามว่าสหรัฐจะส่งความช่วยเหลือทางอาวุธเพิ่มเติมแก่อิรักเพื่อใช้ต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือไม่นั้นประธานาธิบดีโอบามาเลี่ยงตอบนะครับโดยบอกเพียงว่าความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิรักกำลังพัฒนาขึ้นเพื่อรับรองความสำเร็จของกองทัพอิรักดังกล่าวนะครับและวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อรัฐสภาสหรัฐว่าตนมีความตั้งใจจะถอดชื่อคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนขบวนการก่อการร้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบากลับมาเป็นปกติหลังจากเกิดความขัดแย้งยาวนาน50ปีบัญชีรายชื่อที่ว่านี้ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้มาตลอดหลาย10ปีนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้มีขึ้นหลังจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายงานสรุปว่าคิวบามิได้สนับสนุนต่อขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและคิวบายังให้ความมั่นใจกับสหรัฐว่าจะไม่ทำเช่นนั้นในอนาคตก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะกับประธานาธิบดีราอูลแคสโตรของคิวบาในการประชุมสุดยอดผู้นำทวีปอเมริกาที่ปานามาซึ่งเป็นการพบปะกันแบบตัวต่อตัวครั้งแรกของผู้นำ2ประเทศในช่วงเวลากว่า50ปีแม้ว่า2ประเทศนี้จะมีระยะทางห่างกันแค่เพียง145กิโลเมตรนะครับการถอดถอนคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายจะทำให้คิวบาสามารถได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติได้และคิวบายังมีแผนที่จะเปิดสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันอีกครั้งขณะที่สหรัฐก็จะเปิดสถานทูตในกรุงฮาวานาเช่นกันและนั่นก็จะทำให้เหลือเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายได้แก่อิหร่านซูดานและซีเรียครับข้ามาแถวบ้านเราบ้างนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างและการฟื้นฟูพื้นที่ในทะเลจีนใต้ของจีนซึ่งทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสหรัฐและความวิตกกังวลจากฟิลิปปินส์แต่จีนก็โต้ว่าการก่อสร้างที่ทำไปนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศใดผู้สื่อข่าวบิลไอส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะรายงานที่สำนักข่าวกรองของกองทัพเรือสหรัฐเพิ่งจะเผยแพร่ออกมาเป็นครั้งแรกในช่วง6ปีมานี้ระบุปัญหาท้าทายในภูมิภาคว่าในขณะที่จีนกำลังสร้างสมรรถนะของกองทัพเรือของตนอย่างมหาศาลพร้อมๆกับการสร้างพื้นที่รอบๆหมู่เกาะสเปรดลีย์ที่จีนกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยในทะเลจีนใต้ด้วยนะคะรายงานฉบับนี้กล่าวว่าการก่อสร้างในบริเวณรอบๆเกาะปะการัง7แห่งดังกล่าวได้ขยายพื้นที่จากราวๆ13ไร่ออกไปเป็นพื้นที่ใหญ่กว่า 1,800 ไร่เพียงพอสำหรับสนามบินที่มีรันเวย์อย่างน้อย1รันเวย์และอาจจะมีรันเวย์ที่2ภายในสิ้นปีนี้นะคะพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐกล่าวเตือนว่าวิถีทางที่จีนจะดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้จะเป็นสิ่งบ่งชี้อย่างสำคัญว่าภูมิภาคนี้จะมุ่งหน้าไปสู่การประจันหน้าหรือความร่วมมือจีนยืนยันว่าความตั้งใจของตนนั้นเป็นการดำเนินการอย่างสันติและในขณะที่จีนไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์ทางการทหารและทางยุทธศาสตร์แต่ก็กล่าวไว้ว่าหมู่เกาะแห่งนี้อาจมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศและให้ความช่วยเหลือการเดินเรือรวมทั้งยังจะเป็นแหล่งปลอดภัย จากพายุไต้ฝุ่นและมรสุมสำหรับเรือในบริเวณนั้นด้วยนะคะศาสตราจารย์ลีจินหมิงของศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ของมหาวิทยาลัยเซียเหมินกล่าวว่างานการก่อสร้างของจีนในบริเวณนั้นล้าหลังประเทศอื่นๆค่ะ
你可以看看在南海周边的国家占有的
นักวิชาการจีนผู้นี้กล่าวว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เป็นเจ้าของเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้แล้วจีนเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีสนามบินและว่าเมื่อฟิลิปปินส์และมาเลเซียสร้างสนามบินไม่มีใครพูดอะไรแต่เมื่อจีนสร้างขึ้นมาบรรดาประเทศเพื่อนบ้านพากันคัดค้านและประท้วงนะคะในสัปดาห์นี้ฟิลิปปินส์ประมาณว่าการก่อสร้างอย่างมากของจีนนั้นได้ทำลายปะการังซึ่งมีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นประมาณ100ล้านดอลลาร์นะคะแต่ไม่ใช่เพียงการก่อสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านและสหรัฐของจีนมีความวิตกกังวลแต่วิถีทางที่เรือของจีนได้พยายามอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนภายในบริเวณดังกล่าวตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในปีที่แล้วที่จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันของตนไปจอดไว้ที่นอกชายฝั่งของเวียดนามรวมทั้งใช้สายสูบน้ำฉีดเพื่อมิให้เรือของเวียดนามเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามนั้นมีความหมางเหม่นกันอย่างมากนะคะจีนกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเกือบจะทั้งหมดในทะเลจีนใต้และได้วาดเส้นที่เรียกกันว่า9 dash นะคะเส้น9 dash เพื่อที่จะระบุถึงจุดยืนของตนในบริเวณดังกล่าวเส้น9 dash นั้นขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและจีนยังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะนำเส้น9 dash นั้นมาใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกับบริเวณหน้าน้ำทั้งหมดหรือเฉพาะแต่หมู่เกาะและเกาะปะการังภายในบริเวณนั้นด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับฟังข่าวกันต่อนะครับมีรายงานข่าวว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูต่อโทรศัพท์สายตรงถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของรัสเซียที่จะขายระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศ S-300 ให้กับอิหร่านหลังจากที่รัสเซียเพิ่งยกเลิกการคว่ำบาตรการขายอาวุธดังกล่าวให้แก่อิหร่านเมื่อวันจันทร์แถลงการของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กล่าวต่อประธานาธิบดีปูตินว่าการตัดสินใจของรัสเซียจะยิ่งทำให้อิหร่านก้าวร้าวยิ่งขึ้นและเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงในตะวันออกกลางแต่ทางประธานาธิบดีปูตินยืนยันนะครับว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่จะขายให้กับอิหร่านนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อการป้องกันตัวเท่านั้นพร้อมยืนยันด้วยว่าจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของอิสราเอลแต่อย่างใดทางด้านประธานสภาความมั่นคงสูงสุดของอิหร่านกล่าวต่อสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียในวันอังคารว่ารัสเซียจะสามารถส่งมอบระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศS-300 นี้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับข้อตกลงดังกล่าวระหว่างรัสเซียกับอิหร่านมีมูลค่า800ล้านดอลลาร์จัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ.2008แต่รัสเซียตัดสินใจระงับข้อตกลงนี้เมื่อปีค.ศ.2010เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านสืบเนื่องจากโครงการนิวเคลียร์ทางสหรัฐเองก็ออกมาแสดงความกังวลเช่นกันที่รัสเซียตัดสินใจเดินหน้าตามข้อตกลงขายระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศ S-300 นี้ให้กับอิหร่านนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น60จุดปิดที่ 18,036 จุด Nasdaq ลดลง11จุดปิดที่ 4,977 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,096 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง7ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,192ดอลลาร์30เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท46สตางค์นะครับครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานนะครับว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาของกระทรวงเกษตรสหรัฐได้ออกคำแนะนำอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่าชาวอเมริกันควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อพูดถึงเรื่องของอาหารที่จะเลือกรับประทานด้วยนะครับโดยเฉพาะการบริโภคเนื้อแดงคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ทุกๆ5ปีนะคะกระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐจะเผยแพร่คำแนะนำทางด้านอาหารให้แก่ชาวอเมริกันโดยตั้งอยู่บนข้อมูลความรู้ทางด้านโภชนาการค่ะคุณเจเน็ตบริลลี่แห่งสถาบัน North American Meat Institute กล่าวว่าข้อแนะนำนี้ส่งผลต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการอาหารของรัฐบาลกลางสำหรับผู้สูงวัยผู้หญิงและเด็กค่ะ
And these are some of our most vulnerable populations who need the protein and the vitamins and minerals that are in meat and poultry
คุณบริลลี่กล่าวนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุจากเนื้อแดงและจากเนื้อสัตว์ปีกค่ะรายงานข้อแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งกระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐนี้หนา571หน้าและเปิดเผยแก่สาธารณชนค่ะหนึ่งในข้อแนะนำที่กลายเป็นประเด็นที่อื้อฉาวมากที่สุดประเด็นหนึ่งก็คือการที่ชี้ว่าการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณริลลี่กล่าวนะคะว่าข้อสรุปนี้เกินหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายค่ะเธอกล่าวว่าคณะกรรมการนี้ได้รับมอบหมายให้เน้นประเด็นโภชนาการตอนที่มีการตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมาดูแลเรื่องความยั่งยืนทางสภาผู้แทนราษฎรได้ระบุชัดเจนในร่างกฎหมายงบประมาณนะคะว่าให้จำกัดขอบเขตอยู่ที่โภชนาการห้ามเข้าไปแตะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามค่ะคุณเจเน็ตลาเซนผู้อำนวยการด้านการวิจัยแห่งสถาบัน Earth Policy Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อสรุปที่เกินขอบเขตนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและต่อโลกค่ะ
Meat production is very carbon intensive
คุณลาสันกล่าวนะคะว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเนื้อสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเป็นสาเหตุหนึ่งของแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้ภาวะโลกร้อนค่ะดังนั้นหากคุณกังวลกับปัญหาภาวะโลกร้อนก็ต้องรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงเธอกล่าวว่านอกจากนี้การปศุสัตว์ยังจำเป็นต้องใช้ที่ดินผืนใหญ่อาหารและน้ำในปริมาณมากในขณะที่ความต้องการรับประทานเนื้อแดงในสหรัฐไม่เพิ่มขึ้นและเริ่มลดลงแต่ว่าความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ในประเทศกำลังพัฒนากำลังเพิ่มขึ้นคุณลาเซนกล่าวนะคะว่าประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่คนบริโภคเนื้อแดงมากที่สุดในโลกในขณะนี้ค่ะเธอกล่าวว่านอกจากจีนจะเพิ่มปริมาณเนื้อแดงที่นำเข้าแล้วจีนยังขยายการผลิตเนื้อแดงภายในประเทศของตนให้ใหญ่ขึ้นด้วยนี่ทำให้จีนต้องนำเข้าธัญพืชและถั่วเหลืองมากขึ้นจากตลาดโลกเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อราคาอาหารทั่วโลกและจะทำให้มีคนอดอยากมากขึ้นเพราะว่าอาหารจะแพงขึ้นแต่ว่าทางด้านคุณเจเน็ตริลลี่แห่งสถาบัน Meat Institute กล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปในข้อแนะนำเกี่ยวกับอาหารค่ะเพราะว่าเป็นการส่งข้อความที่ผิดพลาดเกี่ยวกับอาหารแก่ประชาชน
We need more data. We need a panel of experts in that field to take a look at it.
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อแนะนำการรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงจะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมควรจะมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก่อนจะมีการออกคำแนะนำที่ชัดเจนเธอกล่าวว่าไม่เหมาะสมที่นักโภชนาการพยายามจะแสดงข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ใช่สาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญค่ะข้อแนะนำดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนและโรคเรื้อรังด้วยการรับประทานอาหารที่มีปริมาณผักสูงและมีเนื้อสัตว์น้อยลงคุณลาเส้นหวังนะคะว่าข้อแนะนำด้านอาหารนี้จะช่วยส่งเสริมอุปนิสัยการกินที่ดีแก่คนทั่วไปไม่เฉพาะแก่ชาวสหรัฐเท่านั้นค่ะ
Should not just export the meat heavy American diet but export messages of health and wellness and environment
คุณลาเส้นกล่าวนะคะว่าคนต่างชาติไม่ควรจะนำเข้านิสัยการรับประทานอาหารแบบชาวอเมริกันที่นิยมเนื้อสัตว์ค่ะแต่ว่าควรจะเอาอย่างความคิดที่ส่งเสริมสุขภาพและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงค่ะ ทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter แล้วก็ YouTube นะครับรวมทั้งแอปพลิเคชันซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store ของ Appleทาง Google Play ของ Android นะฮะแล้วก็ทาง Amazon App Store ด้วยนะครับไปต่อกันเรื่องเทคโนโลยีบ้างนะครับวันนี้ยานอวกาศลำเลียงสัมภาระของบริษัท SpaceX ทะยานออกจากพื้นโลกเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศของสหรัฐแล้วนะครับแต่ความพยายามครั้งที่3ของ SpaceX ที่จะรักษาท่อนแรกของจรวดซึ่งตกลงในมหาสมุทรประสบความล้มเหลวอีกครั้งหลังจากที่ท่อนแรกของจรวดดังกล่าวที่ตกลงมานั้นพลิกหล่นออกจากแท่นที่ลอยอยู่ในทะเลนะครับและตกลงไปในน้ำทะเลผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX Elon Muskบอกด้วยนะครับว่าต้องการเก็บรักษาจรวดท่อนแรกที่ว่านี้เอาไว้เพื่อใช้ในครั้งต่อๆไปเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการส่งจรวดครับสำหรับสัมภาระที่เดินทางไปกับยานอวกาศ Dragon ของ SpaceX ในครั้งนี้มีน้ำหนักประมาณ 2,000 กิโลกรัมซึ่งรวมถึงอาหารเครื่องมือและอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักบินอวกาศชาวอิตาลีสแมนธาคริสโตฟอร์เลติผู้ที่บ่นว่าต้องทนดื่มกาแฟสำเร็จแบบอเมริกันมานานตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโครงการส่งจรวด SpaceX เป็นนี้เป็นโครงการที่ NASA จ้างนะครับเพื่อให้ส่งสัมภาระไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศหลังจากที่ NASA หยุดการใช้ยานอวกาศแบบไปกลับหรือ Space Shuttle ที่ใช้มานานหลายปีนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นกันครับเครื่องมือชนิดใหม่ที่ใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีเซลล์มะเร็งหรือไม่จากตัวอย่างเลือดโดยเทคโนโลยีที่ว่านี้สามารถพกพาได้ไปในพื้นที่ห่างไกลที่เทคโนโลยีตรวจมะเร็งแบบครบวงจรนั้นยังอาจเข้าไม่ถึงครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับเดี๋ยวนี้มีการใช้สมาร์ทโฟนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับการตรวจเซลล์มะเร็งนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นผลงานของการพัฒนาจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ในนครบอสตันของสหรัฐโดยผู้วิจัยเรียนแบบขั้นตอนการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและปรับให้เป็นแบบง่ายๆจนกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสมาร์ทโฟนได้เครื่องมือชิ้นใหม่นี้ใช้ไม่ยากนะครับหากผู้ใช้ได้รับการอบรมขั้นตอนการทำงานซึ่งถือว่าอาจจะสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหาเซลล์มะเร็งในพื้นที่เช่นถิ่นทุรกันดารในแอฟริกาและเอเชียเป็นต้นในการพัฒนาเครื่องมือชิ้นนี้ผู้เชี่ยวชาญใช้ตัวอย่างเซลล์มะเร็ง25ตัวอย่างจากสตรีที่แพทย์สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยสามารถทราบผลเบื้องต้นภายใน45นาทีเท่านั้นนอกจากนั้นนักวิจัยพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีความแม่นยำเกือบ 100% นะครับสำหรับการแบ่งแยกระหว่างเซลล์ใดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเซลล์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเป็นเซลล์มะเร็งคาสโตรหัวหน้าคณะวิจัยในการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถถ่ายภาพสำหรับการวินิจฉัยเซลล์มะเร็งได้จากนั้นก็จะส่งภาพไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากภาพที่ได้มาและที่สำคัญผู้ใช้ยังสามารถเก็บตัวอย่างเลือดโดยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ด้วย
The images get sent To a remote server, so through the wireless system.
เขาบอกว่าเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับภาพจากอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วระบบก็จะนำภาพมาพัฒนาให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นสำหรับการวิเคราะห์นะครับส่วนเลือดที่เก็บเป็นตัวอย่างมาจากเครื่องมือชิ้นนี้ก็จะถูกนำมาทดสอบเพื่อวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีเซลล์หรือไม่มีเซลล์มะเร็งหรือไม่ควบคู่กันไปรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Proceedings of the National Academy of Science นะครับรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเป็นรูปลูกบาศก์เล็กๆซึ่งผู้วิจัยเรียกเครื่องมือชิ้นนี้ว่า Digital Diffraction and Diagnosis หรือเรียกย่อๆว่า D3 ซึ่งใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานเพื่อการส่องแสงและเก็บภาพรวมถึงการเก็บข้อมูลของเซลล์กว่า 100,000 เซลล์สำหรับตัวอย่างในการวิจัยด้วยนักวิจัยเซซ่าคาสโตรกล่าวเสริมว่า
This could be done whether it be in your local primary care office whether it could be done
ก็พูดถึงความสะดวกของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ว่าผู้ใช้สามารถนำไปวินิจฉัยเซลล์มะเร็งได้ในสถานที่เช่นหน่วยสุขาภิบาลในพื้นที่ชนบทหรือตามบ้านคนนะครับคณะทำงานของเขายังคงกำลังพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างที่ไม่ใช่เลือดคือเช่นน้ำลายและปัสสาวะสำหรับการตรวจโรคเช่นกันเขาบอกนะครับว่าวิธีการทดสอบลักษณะนี้ใช้งบประมาณต่ำมากคือราว1ดอลลาร์กับอีก80เซนต์หรือประมาณ60บาทเท่านั้นครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America, กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีเรื่องของความพยายามหยุดยั้งการประมงผิดกฎหมายทั่วโลกภายใต้โครงการ Eyes on the Seas หรือว่าดวงตามหาสมุทรมาเสนอครับ
Hello to everybody. Thank you for taking the time to join us here in Harwell.
เรากำลังอยู่ในห้องทำงานของทีมงาน Project Eye on the Seas.ที่ศูนย์ Operation Center ในเมืองฮาวเวลประเทศอังกฤษนะคะซึ่งทีมงานใช้เฝ้าติดตามภาพวิดีโอสดของการประมงในทั่วโลกค่ะนายโทนี่ลองหัวหน้าโครงการหยุดยั้งการประมงผิดกฎหมายที่ตั้งโดย Pew Charitable Trusts กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับฟังข้อมูลของโครงการที่ศูนย์นะคะและบนจอวิดีโอด้านหลังของเขามีภาพลูกโลก3มิติขนาดใหญ่ที่หมุนได้ค่ะ
It looks different to what you might expect becauseThis globe only shows you the vessels that are coming into this system.
ในลองกล่าวว่าภาพที่เห็นอาจจะแตกต่างจากภาพที่หลายคนคิดเอาไว้เพราะลูกโลกจะแสดงเฉพาะเรือประมงที่เข้าสู่ระบบเท่านั้นค่ะโดยเป็นข้อมูลสดที่ส่งมาจากระบบ AIS หรือ Automated Information System.ภาพวิดีโอสดที่เห็นเป็นภาพเรือประมง 120,000 ลำที่ติดระบบ AIS แม้ว่าเรือประมงทุกลำจะต้องติดตั้งระบบนี้เรือประมงบางลำที่มุ่งจะลักลอบทำการประมงจะปิดระบบส่งสัญญาณข้อมูลนี้เสียค่ะเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับได้เพื่อรับมือกับปัญหานี้นะคะโครงการ Project Eye on the Seas ต้องใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางดาวเทียมอื่นๆอีกหลายวิธีร่วมด้วยซึ่งรวมถึงข้อมูลลับและเอกสารเกี่ยวกับประวัติของเรือประมงทุกลำจากรัฐบาลค่ะนายลองกล่าวว่าข้อมูลสดเกี่ยวกับกิจกรรมของเรือประมงจากระบบ AIS ช่วยให้เจ้าหน้าที่ท่าเรือมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
What I'd like to achieve is effectively a stop-go light, a red, green or yellow light that any official anywhere in the world can have a clear understanding of a vessel entering their port whether they should inspect it
นายลองกล่าวว่าข้อมูลตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นช่วยให้เจ้าหน้าที่ท่าเรือทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามนะคะมีข้อมูลจริงเกี่ยวกับจำนวนเรือประมงที่เข้าไปยังหน้าน้ำของตนข้อมูลนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะปฏิบัติการอย่างไรดีค่ะประเทศเกาะพาลัวในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศแรกๆที่เข้าร่วมกับโครงการ Project Eye on the Seas ประเทศเกาะแห่งนี้ร่ำรวยทรัพยากรในทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกค่ะและต้องการพิทักษ์ทรัพยากรปลาเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะรัฐบาลของประเทศเกาะแห่งนี้ประกาศห้ามการประมงเพื่อการค้าในเขตสงวนสัตว์ทะเลซึ่งกินพื้นที่ 630,000 ตารางกิโลเมตรค่ะนายเคบีซากุมาที่ปรึกษาพิเศษแก่ประธานาธิบดีแห่งประเทศเกาะแห่งนี้กล่าวว่าประเทศเกาะพาลัวจะต้องจัดการกับการเพิ่มขึ้นของการประมงผิดกฎหมายตลอดจนการประมงที่ขาดการควบคุมดูแลและการประมงที่ไม่ได้รับการรายงานค่ะ
and it's come to a head in the last year or two where
เขากล่าวว่าทางการรับรู้ปัญหานี้มานานแล้วนะคะราวปี2ปีโดยเกิดขึ้นที่ในเกาะทางทิศใต้ค่ะซึ่งพอตกค่ำจะมองเห็นบรรดาเรือประมงผิดกฎหมายหลายลำมองดูเป็นจุดเล็กๆในทะเลพากันลักลอบจับปลาในเขตหน้าน้ำของประเทศ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ